Vi ste uz SBS na srpskom.
When our bushland burns, it produces a number of different pollutants, but probably from a health perspective, the one that we're particularly concerned about is particulate matter.
Kada požari gore, proizvode se razni zagađivači. Najviše nas brinu veoma male čestice, manje od 2,5 mikrona, to je veličina 20. dela jedne ljudske dlake. Ima i većih čestica i zajedno u vazduhu kada se sve pomeša, to je taj vizualni dim koji može da smeta očima, ali generalno je veći problem to što se ne vidi. Te jako male čestice se unose u telo kada dišemo, toliko su male da bez problema prođu kroz ceo sistem, uđu u pluća, dovoljno su male da iz pluća odmah uđu i u krvotok, što može da ošteti ne samo respiratorni sistem, već i druge organe u telu.
So from a health perspective, pollution is quite serious. If it's entering the bloodstream and sort of causing irritation in the short term, what are the long-term consequences of exposure? I mean, we've had a sort of a month of haze now. If this continues, what is the population looking at experience in the coming years even?
Look, that's a very good question. We've got really good evidence from scientific studies about the short-term effects.
Kroz naučna istraživanja imamo dobre dokaze o kratkoročnim efektima vazdušnog zagađenja. Vidimo da se povećava broj hospitalizacija, da skoči broj dijagnoza raznih respiratornih bolesti. Ima također i povećanje u broju srčanih udara i moždanih udara. To što nemamo, međutim, je dugoročno istraživanje o efektima zagađenja od požara, naročito u Australiji gde požari često predstavljaju zdravstveni problem. Skoro svakog leta jedan deo Australije prođe kroz ovo. Znamo da je ove godine situacija dosta ozbiljnija, očekuje se loš kvalitet vazduha i celog decembra, čak i sljedeće godine, ako se požari ne ugase uskoro. Dr. Kakaui kaže da naučnici dalje ne znaju da li je zagađenje izazvano požarima gore od zagađenja izazvanog sagorevanjem, ali da znaju da je generalno vazdušno zagađenje koje je proizvod sagorevanja štetnije za ljudsko zdravlje.
And it's something that governments and researchers are trying to determine, in other words, whether there's one source that's more hazardous than another source.
Državne vlade i naučnici rade na tome da rangiraju te čestice po opasnosti za ljudsko zdravlje. I dalje nemamo pouzdane rezultate. Imam dovoljno dokaza da znamo da je zagađenje izazvano sagorevanjem gore od prašine u vetru ili od soli u vazduhu, što je slučaj bliže obalama u Australiji. Definitivno zagađenje bilo kog sagorevanja, transporta i saobraćaja je štetno za ljudsko zdravlje. Ali ne znamo kada se poredi samo ta kategorija šta je gore, da li požar ili automobili. Definitivno saobraćaj ne izaziva drastične promjene i ekstreme kao što je slučaj sa požarima, gde za jako kratak vremenski period kvalitet vazduha može da postane veoma kritičan. Dr. Kakaui kaže da nažalost nema mnogo toga što ljudi mogu da učine da bi se zaštitili. Ona savjetuje ljudima koji imaju respiratorne bolesti da se ne zadržavaju napolje kada je situacija takva kakva je u Sidneju trenutno.
And just finally, for people that are currently in areas with high pollution warnings, what are some, you know, immediate things that they can do to try and minimize the irritation that it causes in the short term?
So there are health alerts issued by the EPA and New South Wales Health Department.
Ekološka agencija EPA redovno stavlja informacije na svoju web stranicu. Čak imaju sistem gde možete da se prijavite da dobijete SMS poruke kada se stanje promeni ili ako je kritična situacija. Osim toga, ljudi koji već imaju teškoće stvarno moraju ozbiljno da shvate sva upozorenja, da slušaju savjet doktora i da nastavljaju da redovno uzimaju lekove i da rade na preventivi daljih problema. Savjetujemo ljudima da zatvaraju prozore i vrata, da ako imaju klimu u kući da podese na recikliranje vazduha koji je već u kući. Nažalost, istraživanja o maskama nije potpuno jasna. Naučnici ne mogu da garantuju da maske pomažu kada su ove čestice u pitanju, ali ako imate problem, vredi probati.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.